Přečtu z prvního listu Timoteova, z první kapitoly, chci říct, a pátý až sedmý verš. Takže první list Timoteovi, první kapitola, pátý až sedmý verš. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Od toho se někteří odchýlili a dali se na prázdné řeči. Chtějí být učiteli zákona a nechápou ani svá vlastní slova, ani podstatu toho, o čem s takovou jistotou mluví. Milí přátelé, sestry a bratři, velmi často se setkáváme s lidmi vně církve, kterým je křesťanská víra nejasná, nepřehledná a nesrozumitelná. Také někteří křesťané nemají jasno, co je vlastně cílem křesťanského vyučování. Je to jasně daná morálka, náboženská nauka, nějaká jednotná křesťanská kultura nebo filozofický systém. Informace lidí mimo církev bývají často nepřesné. Nezřídka přejímají názor, který slyšeli v médiích nebo v bulváru, často přejímají názor proti církevně orientovaných politiků. Není, kdo by jim vysvětlil, v čem naše víra tkví. To, jak společnost bude chápat křesťanství a jestli ho bude lákat přijít ke Kristu, záleží na každém z nás. Jak mu rozumíme my? Co řekneme lidem kolem nás? A hlavně, jaký obrázek o víře si udělají na základě našich životů? Apoštol Pavel shrnuje v pastýřském dopise Timoteovi cíl křesťanského vyučování celkem jasně a stručně. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. Máme tu vylíčeny tři roviny křesťanského vyučování. Lásku, která je cílem našeho vyučování, zde Pavel popisuje jako trojúhelník se třemi vrcholy. Láska z čistého srdce, láska z dobrého svědomí a láska z upřímné víry. Nic nelze od sebe oddělit, jedno druhé provazuje, vychází a na ostatní navazuje. A nejdříve se krátce zamyslím, proč láska, proč vše pojí, pak si projdeme ty jednotlivé vrcholy křesťanského učení. Proč láska? Tady hned můžeme narazit. Láska v české společnosti nabyla úplně jiný význam, než vnímáme z Božího slova. Apoštol Jan píše o lásce. Také my jsme poznali lásku, kterou má Bůh k nám a věříme v ní. Bůh je láska. A kdo v lásce zůstává, v Bohu zůstává a Bůh v něm. Těžko vysvětlit někomu pojem lásky, pokud ji sám nezakusil. Žalmista říká, okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Lásku poznáváme skrze působení Ducha Svatého, který je vylit do našich srdcí. Vše začíná tou Boží láskou k nám. V Ježíšově oběti, v jeho kříži, je Boží láska zjevena dokonale. Nebeský Otec chce, aby jsme tu jeho lásku cítili každým pórem svojí duše. Každý den, aby jsme vnímali, jak nás miluje. A to první, co zaznívá, a i dneska v tom slovíčku pro děti to zaznělo, je ti odpuštěno. Je zaplaceno za tvoje viny. Od prvního okamžiku světa Bůh nemá nic jiného na mysli, než je dobro člověka, než je tvoje dobro, moje dobro. V našem srdci nemá být vina, hřích, špína, nejistota, ani neodpuštění, ale láska. Láska, která probouzí vděčnost, děkování a novou radost. Takovou radost známe z mnoha písní. Dnes jsme jednu zpívali, ale mě napadla hned Amazing Grace, možná to znáte. Úžasná milost, jak sladce zní, že spasila mne hříšného. Láska z čistého srdce. Když se řekne čisté srdce, mnohým se jistě vybaví blahoslavenství. Ježíš říká, blahoslavení čistého srdce, neboť oni uzří Boha. Ale kdo dnes dbá o čistotu srdce? Kdo jej denně zpytuje před Pánem? Pročišťuje svoje myšlenky? Zkoumá svoje jednání? Najde si čas? Kdo miluje Pána Ježíše takovým způsobem, že chce žít v naprosté harmonii s jeho vůlí? Kdo žije ve stálém pokání, aby přijal to sladké, osvobozující odpuštění? Kdo denně rozdmíchává svou lásku k Bohu a lásku k lidem? Blaze tomu, kdo má čisté srdce. Opravdu uzří Boha. Láska z čistého srdce znamená lásku bez přetvářky. Skutečnou, nehranou, pokornou lásku, která vychází z hlubokého vztahu s Kristem, z vděčnosti za Kristův kříž, z lásky, kterou můžeme objevit jen v Boží přítomnosti. A apoštol Petr říká, milujte se nepředstíranou láskou. Za druhé, láska z dobrého svědomí. Jak vypadá láska z dobrého svědomí? Co je vlastně svědomí? Možná vás překvapí, že ve Starém zákoně se slovo svědomí, tak jak ho my chápeme, vůbec neobjevuje. Pokud budeme pátrat po původu svědomí toho termínu, budeme muset zabrousit do řecké filozofie, která tento termín používá zejména ve stoickém prostředí. Poprvé termín svědomí objevíme tedy až v Novém zákoně, kam se dostalo vlivem helenismu. Ale můžu vás uklidnit, ve Starém zákoně ten termín najdeme jako srdce. Se k tomu ještě dostaneme. Biblicky svědomí má dvojí účel. Svědomí funguje jako nástroj Božího soudu. Římanům 2. kapitole, 15. verš. Za druhé, svědomí je prostředek, který Bůh používá k našemu vedení. To je v 1. Janově 3. kapitole. Tam se objevuje i ten termín srdce. Lidské svědomí je výjimečná schopnost, která člověku umožňuje přijímat mravní zásady od Boha, od rodiny, od společnosti, ze které pochází. Pokud překročíme tu mravní hráz, zapůsobí svědomí jako signalizační zařízení. Něco tady není v pořádku. Pozor. A objeví se pocit viny. Vlastní svědomí je náš první soudce. Brání nás, abychom nebyli souzeni a odsouzeni. V Janových listech se dočteme, že naše srdce nás napomíná. Tam už máme ten termín srdce. Nás napomíná. Známe to jako výčitky svědomí. Může se stát, že člověk má svědomí neukázněné, oslabené, dokonce poskvrněné, a pak tento duchovní orgán špatně funguje a člověku nepomáhá. Zejména kniha Přísloví nás napomíná, aby člověk své svědomí pěstil, očistil, dbal o něj a správně ho vychovával a nakonec formoval Duchem Svatým. Co je zvláštní, že svědomí mají všichni zdraví jedinci na celém světě. Není to svědomí, tedy není jenom křesťanská záležitost. Jak je to ale s křesťanským svědomím? Mírou křesťanova svědomí je Kristus. Řekl bych, že ani ne sbor, ani ne kultura, ani ne společnost, ale Kristus. První na řadě. Naše svědomí se ptá, co by Ježíš udělal na mém místě. Co by teď udělal Ježíš? Jakmile člověk se setká s Kristem, jeho svědomí se začne formovat podle míry Kristovy plnosti v jeho srdci. Jak Bůh roste, jak Ježíš roste, poznání Ježíše, tak roste a pročišťuje se i to naše svědomí. Není-li Ježíš u mě na prvním místě, ochabuje i mé svědomí. Přísloví 4. kapitola, tam čteme, především střes a chraň své srdce. Vždyť z něho vychází život. A zde je výzva pro každého z nás. Jaké bude naše svědomí? To je v našich rukách. Čím a kým se necháváme ovlivnit? Kéž bychom strávili více času v Boží přítomnosti, v jeho slově, abychom stále více chápali a více prožívali Boží lásku. Tu dokonalost Boží lásky, dokonalost jeho slova, a poznali, co je správné a dokonalé, co vede k tomu dobrému svědomí. Jak by mohla vypadat láska z dobrého svědomí? Prakticky můžeme se začíst v ódě na lásku v 1. Korinským 13. Čteme, láska nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Naše svědomí musí alarmovat, musí burcovat, chystáme-li se jednat nečestně nebo radujeme-li se z nějaké špatnosti. Člověk hřeší z nedostatku lásky, říká Augustin. Z nedostatku lásky vzniká hřích, z nedostatku lásky k Bohu a z lásky k lidem. Ježíš říká, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Kdo přijal má přikázání a zachovává je, ten mě miluje. Bůh miluje první. A co my? Čekáme, že nám naši lásku někdo oplatí? V Janově listu čteme, my milujeme, protože Bůh napřed miloval nás. Ježíš nás tak miloval, že za nás dal svůj život. I když jsme o to ještě nestáli, ještě když jsme sami byli v hříchu. Ježíš tehdy šel na Golgatu a trpěl, abychom byli očištěni. Nejprve je zaplaceno. Boží ospravedlnění je nabídnuto. Na nás je pouze ho přijmout. My milujeme, protože Bůh nás miluje. Ne protože čekáme na zpět lásku, my ji předáváme dál. Křesťan, který zápasí o svou duši a o své dobré svědomí, má široké srdce pro ty, kteří zápasí. Nechává jim svobodu. Nenutí je. Na nich nechává svobodné rozhodnutí. Dokonce i když to bolí, dokáže volit, nebo dokáže mu nechat zvolit ty horší cesty. Jak to, že to milující dovolí? Protože láska věří, láska má naději a láska vytrvá. A dostáváme se k tomu třetímu, a to je láska z upřímné víry. Velké pokušení, před kterým nás Ježíš varoval, a také předtím varoval židovské farizeje, je pokrytectví. Pokrytectví je opak upřímnosti. Pokrytectví je skvělý způsob, jak zakrýt, jací skutečně jsme. Pokrytectví některých křesťanů a židů bývá jmenováno jako jedna z největších překážek, proč lidé nechtějí uvěřit evangeliu. Ježíš říká, běda vám zákonníci a farizové, pokrytci, podobáte se obíleným hrobům, které zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou plné lidských kostí a všelijaké nečistoty. Běda vám zákonníci a farizové, pokrytci, zavíráte lidem království nebeské, sami nevcházíte a zabraňujete těm, kdo chtějí vejít. Matouš 23. Zde je obrovské varování. Pokrytectví brání upřímné autentické víře ze všeho nejvíce. Naše pokrytectví nám brání vstoupit do Božího království, ale také těm, které bychom tam měli přivést. Kde se to pokrytectví bere? Proč se mnozí křesťané pokrytectví neobrání? A proč bývá pokrytectví tak rozšířené? Jak se mu můžeme ubránit? Ježíš varoval před pokrytectvím. Každý, kdo se dělá lepším, než ve skutečnosti je, brání Bohu, aby s ním jednal. Pokrytci chybí upřímný pohled na sebe sama. Stále žije ve lži. Navenek dává na odiv svoji zbožnost, svoje znalosti, své postavení. Zakládá si na tom, co dokázal a za co sám může. Udržuje si svůj status quo. V hloubce srdce má pocit, že to vlastně všechno nějak vydobil sám a že nebýt jeho samotného, tak by vlastně nebyl tím, čím je. Pokrytec má pocit, že nic není vidět, že se na to nepřijde. A až se na to přijde, tak mu to pak už bude jedno. Je to jako rakovina, která postupně pohlcuje celou duši. Přiznám se, že nejsem vůbec zběhlý v dějinách církve bratrské, ale zaujal mě výrok Aloise Adlofa. Říkal jsem si to, mě teda sedne. Chci kázat mocně, ale můj život je tak neposvěcený, modlitební obcování s Bohem tak mdlé, jsem tuzemdlý, slabý, hříšný, netrpělivý. Jsem pyšný a zmalátnělý. Možná pro někoho odvrácená strana Aloise Adlofa. Musím říct, že tohle jeho vyznání mě nadchlo. To je upřímná víra. My nejsme žádní duchovní herojové. Naopak, jsme hříšníci jako všichni lidé kolem nás. Adlofova modlitba pokračovala. A je v ní i lék pro každého hříšníka. O, kež zavěješ, Duchu svatý, kež natchneš mne věrou a mocí, kež je život můj světlem, kež je slovo tvé, Bože, mocné skrze mne, tak ať mnozí obrátí se k tobě. A tak se stalo. Upřímná víra a pokrytectví je jako černá a bílá, jako nebe a dudy. Pokrytec přehlíží své slabosti a jakmile se o jeho slabostech začnete zmiňovat, dávám najevo, že se chováte nějak nepatřičně. Dokonce i ve sborech to často bývá, že mluvit o hříchu a pokání je takový nepatřičný, že už teda toho hromování už bylo dost. Skoro to zní až drze, když se řekne, že člověk je hříšník. Možná jsem hříšník, nebo ty jsi hříšník. Bývá zvykem, že se člověk začne hned obhajovat. Já to znám, to já bych vám mohl vyprávět. Nebo svede řeč na něco jiného. Pokrytec bude pokaždé chtít zakrýt své slabé stránky a nepřipustí vlastní selhání. Farizeové místo, aby šli do sebe, raději začali obviňovat Ježíše, že sám má pakty s ďáblem, nebo s ďábly, že ve jménu démonů vyhání ostatní démony. Pokrytci krásně dovedou odvrátit tu pozornost od sebe samých a od svých slabostí k něčemu, z čeho bude všem patrné, že oni právě jsou ti zbožní. Budou se skrývat za zbožné fráze, dávat najevo své duchovní dary. Budou se snažit, aby každému bylo hned jasné, že v nich není nic zlého a že nikdo nemá právo napadnout jejich morální kredit. Takoví lidé začínají postupně žít dvojí život. Jeden před těmi, kteří si o nich myslí, že jsou zbožní. Oni často bývají nazváni takový nedělní křesťané, že? A potom ten druhý život, ten před těmi se cítí svobodně. A kde se mohou uvolnit z toho tlaku, z neustálého přetvařování. Bohu pokrytectvím neuděláme reklamu. Naopak, pokrytci kladou velká břemena svému okolí. Upřímná víra nás vede k tomu, že si přiznáme, že nám prostě některé věci chybí. A já můžu říct, že je to naprosto přirozené. Že nám prostě některé věci chybí. Nemáme dostatek lásky, nemáme dostatek svatosti, že nám chybí nadšení pro Pána, nebo první láska. Tam to začíná. Pokud budeme v každém křesťanském sboru v prvé řadě usilovat o upřímnou víru, nebudeme si muset na něco hrát. To je osvobozující. Každý přeci o sobě víme, že máme určité slabosti. Nemusíme se strážet, ale můžeme si pomáhat. Doplňovat se, věřit si a těm, kteří padají, pomáhat nést jejich břemena. Kdo je v Kristu, může být upřímný a tím pádem svobodný. Tlak ve sborech občas vede lidi k přetvářce. Člověk, aby nezbudil nedůvěru, se raději začne přetvařovat a hrát, jako by se nic nestalo. A to je to těžké břemeno. Proto ta reakce bývá, že začne klást ty břemena na ty druhé. Upřímnou víru nemůžeme posuzovat podle vnějších znaků, jako jsou hlasité modlitby, slušná mluva, kázání, velké finanční dary, obětavost. Před Bohem nic neznamenají, pokud je porušené srdce. Bůh hledí do srdce a je mu milejší zloděj, podvodník, celník, vrah, který činí pokání, než člověk, který navenek žije zbožně, ale uvnitř je hrob, plný pýchy, povýšenosti, neodpuštění a nelásky vůči jiným. Cesta upřímné víry je cesta pokory. Je to úzká cesta, trnitá, Pán Ježíš říká taky, málo kdo po ní jde. A někdy je taky hodně bolestná přiznat si vlastně, co jsem zač. To bývá pro mě hodně těžký. Ale upřímná víra je cíl našeho vyučování. Takže milovat z upřímné víry, milovat čistým srdcem a s dobrým svědomím vyžaduje hlubokou zakotvenost Pánu Ježíši v jeho kříži. A vlastně jenom křesťané chápou radost toho, že naše hříchy a naše viny jsou přibity na kříž a my jsme ospravedlněni. Očištění hříšníci pro zásluhy Pána Ježíše Krista. To je to sladké odpuštění. Jsme skryti. Můžeme mít jistotu v krvi Beránkově. A můžeme připustit, že ze všeho nejvíc potřebujeme Boží milost a jeho moc, která způsobí v nás, že budeme chtít a činit, co je vůle Boží. Tak ať nás upřímná víra, čisté srdce a dobré svědomí provází po všechny dny. Amen.